Халықара кечірім тәшкілаты Қытай кішілік оқу қатырысы әкіді доклад тенін қылып, Қытай дайырлерінің кішілік оқу қуәдісі де тұрмағанлықты. Бұны аздып, әрқай сағалардегі өртіч күшлеріні екінден бері қаттық бастыру батқалығын әлгірі сүрген. Кечірім тәшкілатының мәзгүрі доклады Олимпик жығынының ечіліш мұрасым өткізішті аз кем 10 күн қалған дейін қылынған болып, лекін Қытай үкіметі кечірім тәшкілатының докладыдегі баянларын пітілләй рет қылды. Төвенді мұхбіріміз жүмә тәпсілі мәлімат берілді.
Ассаламу алейкум, өрмәсік радио оқушылар. Халықара кечірім тәшкілаты 29 июл илан қылған Қытай халық жәмуриеті Олимпик театр санықы Вафа қылынмаған вәділі намлық доғылатта Қытайның 2001-лі кішілік құқық қатырысыны яқшылаш тұғырсы да Халықара Олимпик комитеті вә Халықара жәмиетке бәрген вәділеріні әмәлді көрістіш дәрежесі бағалап чықылған болып, Қытайның бұ жәтлерді пәкәт үлгірләш ясымғалықы көрістілген. Доғылатты мұндақ дейілген. Әпсіске, 2008-лі 1 апрал Халықара кәчірім тәшкілаты илан қылған Олимпик тәтір саныкі әққетеке тоғылаттың кен, Қытай өкіметінің бәрген өәділерінің әмәлге ешші жәтті ешқандақ үлгірләш болмады. Пәкәт, үзішіл түрді тұтқын қылыш дауымышып тұрды. Халықара кәчірім тәшкілаты мәзгүр тоғылаты арқылық Халықара Олимпик комитеті өә дүния сиясы рәхбәрлеріні кішілік оқуқ мәселесі де Қытайғы бесім ішілтік шақырған. Доклад әкірді тоқталған Қалқыра кәшірім тәшкілаты Асия Тенч Океан білімінің директоры Ти Кумар өз тәшкілатының бұндың бір ел бә 6 ай үлгірі айрым-айрым алды бұл қылдыке 2 парча доклад илан қылғалықыны бұн әуәсік докладының мұ Бейжің Олимпикінің үзіліш мұрасымы үшін тәтір санайш дауымны жоғатқан мәзгілді Қытайдыке кішілік оқуқ әхуалының ағадырқы 6 көрістілген доклад үшкелігіні білдірді. Бұ жәтті тоқтылып,
and whether you can trust China or not in the future, and also how the situation has worsened.
Bu doklatta yana kelgusida Xitoyga ishengil bo'lamdi bo'lmamdi degan masala va Xitoydagi kishilik huquq ahvolining qanchalik darajada yomonlashganligi o'tirib qo'yildi. Doklatta Xitoyda davomlashib kelayotgan o'lim jazolari, ma'muriy buyruq bilan tutib turish, o'z besimchilik bilan tutib turish, kishilik huquq himoyachilarining zo'rlik zo'mbuliqqa uchrashi Интернет алақсыға қартылған чекләш қатарлық төт негізлік ноқты бойынша Қытайның олимпик арыпшыдегі кішілік оқуқ әхвалы тәпсілі қарап шықылған. Докладта, гәрші Қытай өкіметі 2004-лі асаси қануныға Қытай өкіметі кішілік оқуқны өрмәт қылады вә поғдайды деген толықлымы мәзмұлланы кіргізген, әмді кішілік оқуқның бәзі тәрәпірді анч мүнче өзгіріш асыл қылған дәк қылсымы, әмі Қытайда кішілік оқуқның иғыр дәпсенді қылынауатқалығы көрістіліп, Әмәлиетті Қытайда кішілік құқық пағалетшілері, мұқтырла вә аду өкатла тәқат Бейжің Олимпики үшілла текімі иғыр дәрежеді бастырылды, деп көрсетілген. Дүгілатта Бейжің Олимпик мәшейіне ұйғыр елдерінің өткендікі әхвал вә шу жарянда ақпарат әркілігінің қанчылік иғыр дәрежеді контроллы құшырғалықы, әмді Қытайның ұйғыр райында қандақ бейғатарлық тәдбірлеріні алғалық көрсетіліп, Бұл ел иында Олимпик мәшілі ұйғыр мұсымаланың мақаны ұйғыр аптыным райынырдың өткенде Қытай өкімет дайырлары қораллық сақшы қысымырны пағалетті көргіші амығы қаршы ішілетті дейілген, әтті қашқарды кәтерлік мұқпырлағы ерліклеріні зиярат қылмасық тәрқіні аға салдырыш берілі елікі көрсілген. Бүгін Қытай Ташқы Ишлар Министерлігі баянатшысы Лю Чжанчжоу мұқпырланы күтіп алғанда Халықара кәчірім тәшкілатының мәзгүр докладыны рәт қылып, Қытайны түшінімдіған әрқандақ бір адам бұ докладты отырып қойылған мәзмұнларға қосылмайды, деді. Бұл мұндақ деді. Біз Халықара кәчірім тәшкілаты еллардың бері тақап келіватқан рәңлік көзәйнекіне елі өтіп, Қытайға объектіп ноқтыды қарап шықшыны вә бұ жәтті көпірек ижаби қызметләні ішілішіні өміт қылымыз. Албуке, Халықара кәчірім тәшкілаты Асия Тенч Океан білімінің директоры Ти Кумар әпенді Қытай үкіметінің бұл мейданын рәт қылды вә өз тәшкілаты илан қылған мәзгүр докладының Қытай үкіметінің 2001-лі олимпик сайыпқалығына талышып отқанды берген вәділері вә шу вәділерінің әмәлге ешіш дәрежесінің нәуетке әхуалы әкбіріке пактылы асасыны тәйірланғанлығын білдірді. Қытай үкіметінің әйні уақытта Халықара жәмиетке берген вәділері әкбірі тоқталған Ти Кумар мұндақ деді.
One specific promise was given that media, international media, will have free access. What we are seeing is just the opposite.
Ular bergan bir konkret va'da bo'lsa, axborot, xalqaro axborotga to'liq yo'l ochilganligidan iborat edi. Ammo hozir ko'rayotganimiz dal buning aksi. Uningdan boshqa biz yana Xitoyda yemirin maydonga kelayotgan qo'lga elish ve kişilik hukuk faaliyetçilerine zorluk zumbuluk kılıç kılmışlarına şahit buluvatımız. Dokulatın ahırda Xitay hükümetine bir katar teklifler verilgen ve Xitay'nın olimpik için bergen vaatlerini aklaştığının orduğa eksiçe olimpikini kişilik hukukuna destende kıldıran siyasetlerine devamlaştırış, bazı taraflarda esli mevcut siyaset çağrılarını teknik kişi yetişi için kozur kılıp işletkenliği görüştürülgen. Dokulatta hazır Xitay türmesine kamalgan barlık vicdan mehpuslarını koyu etiş, sakçılarının devagerlerini, kişilik hukuk pahaliyetçilerini olimpik için tazlaş herkese süptüde öz meyliçe tutkun kılıçtın tosuş, ölüm cezası verilgenlerinin toluk ruhiyetini ilan kılıç, Xitay ve halkaralık muhburlığa erkin haber veriş muhiyeti yaratış Katarlık teklifle verilgen. Hürmetlik radyo oğlu kocuğa, yukarıda erkin Asya radyosu için cümleti erilgan programını anladığına.